Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtur þingmanni fyrir þetta andsvar og ég hef þannig fyrir reglu að sperra eyrun þegar hann tekur til máls hinn ýmsu mál. Ég heyri ekki betur heldur en að háttvirtur þingmaður sjá fyrir sér svona getum við orðað að svona úrvalsdeild eða einhvern svona hóp allra stærstu fyrirtækjana sem væru svona á öðrum forsendum heldur en öll hinn. Vissulega geti það komið til greina því að það myndi til dæmis hugsanlega auðvelda gjaldtökuna, það að segja að hafa gjaldtökuna á einhvern nátt mismunandi eftir stærð og burðum og búsetu og fleiri greinum. Það sem ég óttast við þetta samt er það að og þess vegna hef ég nú verið að huglega þennan kost sem ég nefndi hér svona bara með sjálfum mér að ef við myndum lækka þetta þaka þá myndum við kannski dreifa þess aðeins og hérna vegna þess að ef svo fer sem við vonum að okkar sko fiskistofnar eflist og stækki þá hlýtur svo spurning einhvern tímann að vakna í því ferli ætlum við að halda áfram að deila út stækkuninni þar að segja veiði aukningunni ætlum við að halda áfram að útdeila henni í þennan sama hóp sem er starfandi núna er það þannig að það eigi engin að komast að þessu nema þeir sem eru þetta akkurat núna nú hvað varðar þetta er svona spurning sem ég velt fyrir mér sko. Ég veit ekki hvort að þetta kerfi sem að háttvirtur þingmaður nefni hér hvort að þetta myndi auðvelda eða gera erfiðara en hvað fjárfestingar varðar jú það er sem svona kannski einna fylgifiskum þess að það hefur gengið vel í útgerðarfiskvinnslu að stóru og öflu fyrirtæki þar hafa verið burðu í það að fjárfesta. Ég veit nú að nafni minn háttvirtur þingmaður er nú svo mikið frjálslæðismaður að hann vill ekki kannski að við förum að leggja stein í götu þeirra eða segja fólki til hvar það má fjárfesta og hvar ekki. En þetta er alveg vissulega rétt og menn hafa haslað sér við öll í mjög ólíkum greinum.